Jumalan rauhaa vielä kaikille. Me on tänä päivänä kuultu täällä jo hyvää Jumalan sanaa ja oikein semmoista sytyttävää ja elävää. Ja koen, että mä oon vähän samoilla linjoilla jotakin samanlaista, mitä täällä Raimo puhui kärsimyksestä. Ja näinhän se on, että Pyhä Henki yleensä johtaa ja sitten se on niin kuin sellainen yksi kokonaisuus, tämä kokous. Teitä on aika iso joukko kuitenkin tänne tullut tänä päivänä, vaikka on niin kaunis ilma ulkona ja tämä kesä on sellaista juhlien aikaa. Ja siunataan niitä, jotka eivät tänä päivänä ole päässeet tänne mukaan. Ja minun rukoukseni on, että te ette ole turhaan tulleet. Että Jumala saisi puhua teille. Jumala saisi itse kosketella teidän sydämiänne. Ja ihan ensimmäiseksi lämpimät terveiset sieltä Kiinasta. Ja ne on ihan sydänlämpöisiä terveisiä ja minusta tuntuu, että sieltä ei muunlaisia terveisiä voi tuodakaan. Ja muistakaa myöskin, että siellä rukoillaan teidän puolestanne. Mä oon monille antanut tämä Vaasan seurakunnan nimen ja pyytänyt, että muistakaa rukouksia, muistakaa, että Jumala antaa herätyksen tälle paikkakunnalle. Ja minä uskon, että he ovat uskollisia siinä ja kiinalaiset, jos ketkä rukoilevat. Yleensä kun ollaan siellä maaseudulla, niin he heräävät jo 5 aikaa aamulla ja ensin rukoilevat muutaman tunnin ja sitten vasta aloitetaan nämä päivän toimet. Ja se, mitä Kiinassa tapahtuu, niin te olette osa sitä siunausta. Se, mitä mä tänä päivänä kerron, niin muistakaa, että te olette osa sitä siunausta, mitä Jumala on jälleen tämän menneen vuoden aikana tehnyt siellä. Kiitos myöskin lämpimistä tervetulotoivotuksista. Eilen jo sain niitä vastaanottaa ja tänä päivänä lisää. Ja Antti sanoi, että tänä päivänä vielä enemmän lämpimästi tervetuloa kuin eilen. Ja tänne kotiin on hyvä tulla. Minä todella koin, että mä oon saanut tulla kotiin tänne teidän keskellenne. Ja monet, mä tiedän, että monet teistä päivittäin rukoilette minun puolestani. Ja jos ajatellaan tätä mennyttä vuotta, niin rukouksia on tarvittu. Kyllä siellä niin monenlaisia asioita on tapahtunut. Se on sisältänyt tämä mennyt vuosi. Paljon voittoja ja paljon iloa. Mutta siellä myöskin tapahtui viime vuoden loppupuolella se, että minut pidätettiin ja olin siellä kuulusteltavana. Mutta niin kuin näette, kun on teidän edessänne, niin ihan niin kuin Danielin ystävät, he joutuivat sinne tuliseen pätsiin. Ja ne miehet, jotka heittivät heidät sinne, he paloivat ja sulivat. Mutta siellä nähtiin, kun katsottiin heidän sitten liikkuvan siellä tulisessa pätsissä, siellä heidän edellään kulki niin kuin Jumalan poika. Ja minä koen, että tätä samaa Jeesus on ollut tämän vuoden aikana minun elämäni kohdalla. Ja kun mä siitäkin pätsistä, siitä pidätyksestä sitten vapauduin, niin ei ollut savuhajuakaan. Ja mikä kaikkein parasta, niin tietenkin välillä siinä niissä tilanteissa vähän oli pelkoakin, mutta ja varsinkin jälkeenpäin, että kuinka käy ja pystynkö jatkamaan työtäni ja tuleeko semmoinen pelko, että katsele vaan, että missä näkyy poliiseja ja sitten työ tulee mahdottomaksi, mutta Jumala on ottanut kaiken tämän pelon pois. En minä edes muista, kun mä siellä kuljen, että tällaisia asioita on tapahtunut. Ja se oli oikein hyvä varoitukseksi. Me on tehty työtä siellä 10 vuotta kotiseurakuntien kanssa, eikä ole mitään tapahtunut. Mutta tällä kertaa mä en ollut lapsityöasioissa. Mulla kyllä oli materiaalia mukana, mutta Mä en ollut lapsityöasioissa, eikä ollut mitään sellaista mukana sensitiivistä, että poliisit eivät sitten saaneet niin kuin mistään minua kiinni. Olin vain johtamassa tätä ryhmää, jotka halusivat tulla sinne rohkaisemaan Kiinan uskovia, ja sanoinkin poliiseille, että mä oon vaan matkanjohtaja ja teen näitä kehitysyhteistyöprojekteja muut. Ja mitä ilmeisemmin he uskoivat, koska sen jälkeen on ainakin yli 10 kertaa ollut ja samalla passilla. Ja nyt tämä oli, voisi sanoa, että melkein niin kuin semmoinen viimeinen Jumalan vapautus, kun olin Birgitta Javarin kanssa toukokuussa 12 päivää ja kiersimme kotiseurakuntien raamattukouluja ja näitä kokouspaikkoja ja opetimme. Ja kaikki meni täydellisesti, että missään ei poliisit tulleet sinne paikalle. Et Jumala tällä tavalla ihan kuin vapautti minut lopullisesti. Ja tämä meidän lapsityö on, sehän on minun niin kuin se päätyö siellä Kiinassa ollut ja on edelleen. Ja se on mennyt täydellä teholla eteenpäin. Ja mä tänä päivänä otin vaan ihan tämän meidän salkun mukaan, missä on tämä opettajien koulutusmateriaali, mikä me tehtiin vuonna 2002 siellä paikallisten opettajien kanssa. Ja tämän nimi on DAV, eli kyyhky. Ja ihan haluan teille kertoa tästä nimestä, kun aikanaan tämä materiaali saatiin valmiiksi ja se oli sitten Singaporessa nämä visidit olivat editoitavana, niin sieltä ottivat minun yhteyttä ja sanoivat, että tälle materiaalille tarvittaisiin nimi. Ja rukoilin ja mä koen, että tämä kyyhky on se nimi, mikä pitäisi antaa. Soitin meidän Kiinan yhteistyöpastorille ja kysyin, että mikä me annetaan nimeksi, että Singaporeen tarvitsisivat. Ja hän sanoi, että no, annetaan sitten, kun opettajien kanssa aletaan muuttaa kirjoja. No, Singaporesta sanoivat sitten uudelleen, että me tarvitaan se nyt. Ja soitin uudelleen tälle pastorille ja sanoin, että ei sillä väliä ole. Annetaan nyt joku nimi ja sen voi sitten varmaan muuttaa. Ja hän sanoi, että köötsö, eli kyyhky. Minä sanoin puhelimeen, että halleluja. Tämä on oikea nimi, koska kun olemme tehneet tätä materiaalia, niin meidän rukous on ollut, että tämä voisi olla pyhällä hengellä voideltu. Ja se voisi lentää niin kuin kyyhky Kiinan jokaiseen maakuntaan. Ja meidän alkuperäinen suunnitelmahan oli, että vuonna 2002, että tämän vuoden 2006 loppuun mennessä olisi koulutettu 10 000 opettajaa ja heille olisi annettu tämä materiaali. Ja sitten koko Kiina olisi vallattu tällä opetuksella. 10 miljoonaa lasta olisi saavutettu perusevankeliumilla. Ja mä voin teille nyt kertoa ilouutisen. Ja tämä on sitä, että te olette olleet myöskin uskollisia omalla paikallanne. Huhtikuun loppuun mennessä tänä vuonna annoi viimeiset, että 11 000 settiä on annettu tätä materiaalia. Ja sitten me rohkaistaan jokaista opettajaa kouluttamaan vähintään 10 uutta, jotka on tämän materiaalin saanut. Eli niitä on yli 100 000, ehkä 200 000. En edes tiedä, mikä tämä luku on, ja antaa Jumalan pitää lukua näistä luvuista. Meidän ei tarvitse tietää. Meidän työ on vaan, että me tehdään se oma osuus. Ja Kiinan kaikki maakunnat on saavutettu tällä työllä. Ainoastaan Tiibetissä en vielä tiedä, että olisi kukaan siellä tekemässä tätä työtä ja käyttämässä materiaalia. Ja kymmeniä tuhansia pyhäkouluja on aloitettu. Sen verran nyt annoin opettajille työksi, että he vähän kartoittavat tätä, että minkä verran on pyhäkouluja ja pyhäkoululaisia. Ja sanotaan tästä vuodesta 2002 nyt tänne 2006, koska koska niin monet sitä kysyvät, niin on kiva vähän tietää, mutta he sanovat, että sitä on mahdotonta niin kuin ihan täysin tarkkoja lukuja antaa, koska se elää koko ajan ja koko ajan tapahtuu uutta. Ja todella mä voin sanoa, että Jumala on voidellut tämän pyhällä hengellä. Kun opettajat koulutetaan, niin mä oikein ihmetellen katson, miten ne syttyy, miten ne antautuu Jumalan käyttöön. Ja sitten kun he käyttävät tätä materiaalia myöhemmin muuta, niin lapset tulevat, heidät johdetaan sisälle pelastukseen. Heidät johdetaan pyhällä hengellä täyttymiseen. Ja heidät johdetaan palvelemaan Herraa. He heti alusta lähtien alkavat niin kuin myöskin oma osuutensa tehdä, rukoilla ja todistaa toisille. Ja minä uskon, että tässä on teidän rukoukset, mutta on myöskin taivaallisen Isän oikein semmoinen erikoinen, hänen sydämensä on lämmennyt tälle asialle. Ja hän haluaa, että nämä Kiinan miljoonat, sadat miljoonat lapset ja nuoret saisivat kuulla evankeliumi, saisivat Jeesuksen oma elämänsä. Ja niin kuin ymmärrät. Te saaneet Hongkongista ihan tämmöistä materiaalia, tätä sanotaan hedelmä. Meillä on siellä ihan tämmöisiä nimiä, että me ei käytetä kovin hengellisiä nimiä, koska jos poliisit näkevät nämä materiaalit, he ihan heti tajuaa, että mistä on kyse. Tämä on 8 vuoden opetusmateriaali pyhäkouluihin 4–11-vuotiaille. Todella hyvä. Ja siihen kuuluu myöskin sitten kuvia. Esimerkiksi tässä on, kun opetetaan lapsille Jumalan sanasta. Me opetamme ihan tässä opettajien koulutusohjelmassa, miten lapsille opetetaan, minkä takia on tärkeää oppia Jumalan sanaa. Ja miksi lastenkin on hyvä oppia ulkoa sitä. Ja mitä se Jumalan sana on, niin täällä näkyy, se on niin kuin kastemaalle. Ja se Raamatusta löytyy näihin kaikkiin sitten niin kuin ne Raamatun jakeet. Se on kuin tuli, joka polttaa. Se on niin kuin vasara, joka kalliot hajottaa. Se on niin kuin miekka. Ja se on niin kuin valo meidän teillämme. Ja se on elämänleipä. Sitten olemme myöskin lapsille antaneet raamattuja, lasten raamattuja. Mulla ei nyt sitä lasten raamattua tässä ollut, mutta tässä on yksi onnellinen, joka on saanut raamatun. Koska lasten on vaikea lukea aikuisten raamattua, niin heille olemme sitten muutamia tuhansia antaneet, mutta tarve on ihan mieletön, että joku ryhmä pyysi, että antakaa ensin 10 000 ja sitten vähitellen 30 000. Ja tämä oli vain yksi niistä 10 ryhmästä, joidenka kanssa teen työtä. Mutta vähitellen annamme sitten lisää. Ja sitten meillä on tällainen kirja, jota sanotaan ihmeellinen kertomus. Tätä olemme 90 000 antaneet lapsille, ja tämä on kertoo Jeesuksen elämästä. Tämä on sarjakuvakirja, ja tämä annetaan lapsille sitä varten, että he voivat evankelioida ystäviään. Ja täällä ihan viimeisellä sivulla on sitten vielä evankeliumi esiteltynä ja syntisen rukous. Ja ihan tässä vähän aikaa sitten sain yhden todistuksen, mitä yksi näistä 90 000 kirjasta on vaikuttanut. Ja mä haluan sen kertoa ennen kuin käyn sitten Jumalan sanaan, mitä mulla on tänään mielessä. Eräällä äidillä oli 12-vuotias poika, ja tämä poika, hänen jalkansa tuli patti, ja äiti ajatteli, että se varmaan on, poika on leikkinyt toisten lasten kanssa ja loukannut jalkansa. Mutta sitten tämä jalka tuli niin kipeäksi, että piti mennä lääkäriin ja todettiin, että tässä jalassa on syöpä. Ja hän joutui jäämään sairaalaan ja hän oli hyvin sitten surullinen. Äiti oli huolissaan tästä pojasta, joka lopulta jo sitten lopetti puhumisenkin ja kipu oli myöskin aika kova. Sitten pyhäkouluopettaja tuli käymään siellä sairaalassa ja antoi tuolle pienelle pojalle tämän kirjan ja sanoi hänelle, että lue sitä uudelleen ja uudelleen. Ja hän luki ja hän myöskin rukoili tämän syntisen rukouksen, mikä on siellä lopussa. Ja kun äiti tuli katsomaan, niin tuon pojan koko olemus loisti. Ja hän oli vastaanottanut Jeesuksen ja hän sanoi, että en minä enää koe kipua, kun mä ajattelen, mitä Jeesus kärsi ristillä minun puolestani. Jeesuksen kärsimykset olivat paljon kovempia kuin mitä on tämä kipu minun jalassani. Ja sitten tuli päivä, jolloin tuo pieni poika, enkeli, tuli hänet hakemaan kotiin. Ja kun häntä laitettiin arkkuun ja tuli sitten hautajaiset, niin äiti sanoi, että laitetaan se kirja sinne arkkuun mukaan. Se sai hänet niin onnelliseksi. Ja Jeesus, josta siitä kerrottiin, laitetaan se kirja arkkuun hänen mukaansa. Ja tämä on vain yhden kirjan, mitä on tapahtunut yhden kirjan kautta. Näitä on 90 000 jaettu ihan ympäri Kiinaa. Ja nyt sain ihan vähän aikaa sitten Kanadasta viestin, että seuraavaan 100 000 on rahat. Että nyt syksyllä kun menee, niin sitten laitetaan taas painoa. Ja mitä muuta uusia haasteita tämän materiaalin muodossa, mutta myöskin nuorten työn muodossa. Joka puolelta pyydetään, että tulkaa kouluttamaan meidän opettajia, miten opetetaan nuoria. Ja tietysti he sitten myöskin tarvitsevat opetusmateriaalia. Ja nyt syksyllä heti kun menee, niin meillä on Hongkongin Alfa-toimiston kanssa tämmöinen nuorten tai opettajien koulutus, että 300 opettajaa saa sitten koulutukset. Se on nyt semmoinen hyvä alku. Ja hyvin teette, kun muistatte tätä työtä, sillä tämä kaikki on lainvastaista, mitä mä teen sillä. Mutta Jumala on siunannut ja Jumala on pitänyt ovet auki. Ja minä koen, että minussa ei ole mitään erityistä, mutta mä vaan nyt satu olemaan sillä paikalla. Joku toinen varmaan pystyisi sen työn tekemään paljon paremmin kuin minä. Ja sanaa tätä päivää varten niin löytyy täältä Esterin kirjasta. Jo Kiinassa tai Hongkongissa mulla oli mielessä tämä. Ja Esteri oli orpotyttö. Hänellä ei ollut isää eikä äitiä. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän oli isätön ja äiditön. Ja varmaan tuona aikana orpojen osa oli todella huono. Ja jos missä, niin Kiinassa orpojen osa on todella huono. Siellä pidetään niin kuin omasta perheestä huolta, mutta kaikki, jotka ovat ulkopuolella, niin sitten ovat ulkopuolella. Mutta meillä on myöskin hyvä esimerkki tästä, kun Guangxin maakunnassa teemme projektityötä ja meillä on seurakunta siinä mukana, niin siellä on orpokoti, jossa on 23 orpoa ja siellä viranomaiset ovat antaneet luvan, että heille saa opettaa Raamattua ja kun siellä on seurakuntalaiset, jotka pitävät huolta, niin heillä on näky, että se on toisaalta lapset käyvät koulua, mutta toisaalta se on niin kuin Raamattukoulu ja kun he kasvavat, niin he vievät sitten sanoman omien heimojensa pariin. Jumala käyttää sitä, mikä ei ole mitään. Ihan niin kuin täällä Raimo puhui jo. Ja miksi Jumala sitten Esterin valitsi? Siksi, että Jumala ei katso ulkoisiin seikkoihin, vaan Jumala katsoo sydämeen. Ja muistamme, kun Israelille valittiin kuningasta. Siellä tämä profeetta meni, Samuel meni Iisain taloon ja Pyhä Henki oli puhunut, että siellä on kuningas, tuleva kuningas Israelille. Ja Iisai toi nämä komeat, pitkät, nuorukaiset sitten Samuelin eteen ja oli varma, että tästä tulee kuningas. Mutta uudelleen ja uudelleen Pyhä Henki sanoi, ei ole tämä, ei se ole tämä. Sitten kyselyjen jälkeen, että eikö enää ole lisää poikia. Viimein kyselyjen jälkeen tuotiin David, joka oli nuori paimenpoika. Ja Pyhä Henki sanoi, tämä se on. Ja hänet voideltiin sitten kuninkaaksi. Ja Raamattu kertoo selkeästi, mikä oli syy siihen, että David valittiin. Raamattu sanoi, että Jumala ei ole niin kuin ihminen. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämen. Jumala näki myöskin Esterin kohdalla, mitä siellä sydämessä oli. Ja Jumala näkee sinun kohdallasi. Minusta se on valtava tietää, että monesti jos meitä väärin kohdellaan tai väärin ymmärretään, niin sinä ja minä me voimme olla 100-prosenttisen varmoja, että Jumala näkee, mikä on meidän sydämemme. Mikä on meidän sydämme asenteemme tiettyihin asioihin silloin, kun me ei ymmärretä, miksi näin tapahtuu. Miksi minä saan tällaista kohtelua. Siellä Kiinassa meillä on hyvä esimerkki yhdestä, joka johtaa lapsityötä omassa ryhmässään. Hänen nimensä on Ly Lausy, mutta minä kutsun häntä Lydiaksi. Hän on myöskin ihminen, jonka Jumala kutsui, ihmisen, joka ei ollut mitään. Hän oli 15-vuotias, kun hän tuli uskoon ja ennen sitä hän jäi kotiin. Hän ei mennyt kouluun, vaan jäi kotiin hoitamaan nuorempia sisaruksia, kun oli 6 lasta hänen kodissaan. Sitten hän 15-vuotiaana tuli uskoon ja meni seurakuntaan ja katseli, kuinka siellä toiset lukivat Raamattua. Ja hänen valtasi oikein semmoinen, että hänkin haluaisi lukea Jumalan sanaa itse ja oppia lukemaan. Ja hän sanoi äidille, että mä haluaisin mennä kouluun, mutta äiti sanoi, että se on kyllä mahdotonta, että olet jo 15-vuotias. Mutta sitten he kysyivät opettajalta, että eikö ole mitään mahdollisuutta. Ja sitten hänet otettiin toiselle luokalle ja hän kävi 4 vuotta koulua. Ja hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan. Mutta Jumalalla oli hänelle tehtävä. Sillä Jumala näki hänen sydämeen. Ja hän johtaa lapsityötä omassa ryhmässään ja hän on valtavan viisas ja valtavan selkeällä tavalla johtaa sitä työtä. Joka kuukausi hän kutsuu eri puolilla Kiinaa nämä pyhäkouluopettajat 2 päivää aina rukoilevat ja paastoavat. Hänellä on myöskin ne oikeat aseet, millä he käyvät sotaa. Ja viime vuoden elokuussa, kun hänen ryhmänsä... Kiitos. Hänen ryhmästään poliisi hajotti tällaisen nuorten leiri elokuussa. Siellä oli 100 lasta ja nuorta ja 2 opettajaa. Nämä opettajat, heitä kuulusteltiin ja he joutuivat sitten myöskin niin kuin poliisin suojiin. Niin keskustelimme tästä asiasta, niin hän sanoi minulle, että emme me lapset, emmekä opettajat pelkää vainoja. Ne tekevät vain Jeesuksen todellisemmaksi meidän elämässämme. Ja tästä näkyy, Jumala näkee, mitä hänen sydämessään. Ja jos siellä on johtajana tällainen, joka sanoo, emme pelkää vainoja, ne tekevät vain Jeesuksen todellisemmaksi, niin ne, jotka ovat sitten siellä takana, niin heistä tulee samanlaisia rohkeita ja pelvottomia palvelijoita. Ja Jumalan valintaperiaatteet eivät ole muuttuneet siitä päivästä, kun hän valitsi esimerkiksi Esterin. vaan ne on ihan samanlaisia. Ja sinunkaan ei tarvitse katsoa oma itseesi ja omiin kykyihisi ja elämääsi, vaan sinä saat nostaa katseen Herraa, joka on sinut kutsunut. Ja hän on kutsunut meidät jokaisen palvelemaan. Kukaan teistä ei voi sanoa, että en minä enkä minä kelpaa. Herra on kutsunut teidät jokaisen palvelemaan omalla paikallaan. Ja kun Jumala valitsee, niin hän valitsee välillä tiettyyn tehtävään tai tiettyä aikaa varten, niin kuin hän valitsi Esterin. Ja mitä Esterin sydäme oli kätketty, niin sinne oli kätketty ainakin se, että hän turvautui kaikesta sydämestä ja kaikesta voimasta Herran. Ja hän myöskin käytti niitä taivaallisia sota-aseita, kun hän sitten taisteli vihollista vastaan. Hänet valittiin kuningattareksi, kuningatar Vastin sijaan. Ja siinä asemassa, kuningattaren asemassa, hän saattoi sitten tehdä sen, mitä hän teki. Ja Jumala antoi hänelle tämän vallan. Ja täällä kolmannessa luvussa sitten Esterin kirjassa, siellä kerrotaan, kuinka kuningas valitsi Haamanin sitten olemaan tämmöinen valtaherra, jonka edessä kaikkien piti heittäytyä maahan, kaikkien piti niin kuin kumartaa häntä. Mutta siellä oli juutalainen Mordokai, Esterin kasvatusisä, joka ei suostunut tähän, eikä suostunut kumartamaan. Ja Haaman tuli kiukkua täyteen ja etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset. Ja täällä sitten Esterin kirjassa kolmas luku, 11-13 jae, kerrotaan tästä. Ja kuningas sanoi Haamanille, hopea olkoon annettu sinulle ja samoin se kansa, tehdäksesi sille mitä hyväksi näet. Niin kutsuttiin kuninkaan kirjurit ensimmäisessä kuussa, sen 13. päivänä, ja kirjoitettiin aivan niin kuin Haaman käski, määräys kuninkaan satraapeille ja jokaisen maakunnan käskynhaltijoille ja jokaisen kansan ruhtinaille, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä. Kuningas Ansa Veroksen nimessä se kirjoitettiin ja sinetöitiin kuninkaan sinettisormuksella. Ja juoksijain mukana lähetettiin kaikkiin kuninkaan maakuntiin kirjeet, että oli hävitettävää, tapettava, tuhottava kaikki juutalaiset, nuoret, vanhat, lapset ja vaimot samana päivänä, 12. kuun, se on Adarkuun 13. päivänä, ja että oli ryöstettävä, mitä heiltä oli saalista saatavana. Ja valtava suru ja tuska täytti Jumalan kansan. Ja tässä on myöskin jotain niin äärettömän tuttua, mitä Kiinassa tapahtui. Milloin mistäkin syystä yritetään Jumalan kansa tuhota, mutta se on valtava asia, kun se nousee aina uudelleen, vaan voimallisempana. Ja niin kuin muistatte, maon aikana varsinkin yritettiin kaikki hävittää, mutta Jumalan työ meni kaiken aikaa eteenpäin. Ja se on ihana, että ei ihmiset voi Jumalan työtä, ei sinun eikä minun elämässäni tuhota, eikä myöskään minkään kansakunnan elämässä. Ja millä tavalla Jumalan kansa vastasi tähän tällaiseen hyökkäykseen? Täällä 4. luvun alussa kerrotaan sitten siitä. 3. ja 4. jae. Jokaisessa maakunnassa, joka paikassa, mihin kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, syntyi juutalaisten keskuudessa suuri suru. Paastottiin, itkettiin ja valitettiin, Monet levittivät allensa säkin ja tuhkaa. Ja myöskin kuningas Esteristä sanotaan, että kuningatar joutui suureen tuskaan. Ja siellä käytettiin vihollisen voittamiseksi näitä jumalallisia aseita. Ei lähdetty itse sotimaan, vaan rukoiltiin ja paastottiin. Ja nämä aseet ovat myöskin sitten meidän käytössämme. Ja ne on valtavan voimallisia aseita. Ja minä tiedän, että te olette niitä käyttäneet. Ja meidän kannattaa näitä aseita käyttää. Niin että Jumala antaa sitten voittoja meidän yksityiselämässä, läheisten keskellä, seurakuntaelämässä. Ja tämä Mordokai, sitten Esterin kasvatusisä, hän lähetti Esterille viestin sinne kuninkaan linnaan. Ja luen sen täältä 4. luku 13 ja 14 jae. Älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Siellä Ester joutui aika ahtaalle, mutta hänen sydämessään oli se halu auttaa omaa kansansa. Ja Jumala haluaa myöskin sinulle sanoa tänä päivänä. Sinä olet päässyt kuninkaalliseen arvoon. Sinä olet kuninkaan poika ja sinä olet kuninkaan tytär. Ja hän haluaa sanoa, että älä luulekaan, että sinä yksin pelastut. Jumala haluaa käyttää sinua ja käyttää sitä, että sinä käytät sitä kuninkaallista arvoa, että toisia voisi pelastua. Ja myöskin kun me ajatellaan seurakunnan keskellä tehtäviä, niin ei Jumalan silmissä ole mitään, että se joka täällä puhuu, niin se olisi korkeammassa asemassa. Kaikki ovat tärkeitä. Ja Jumalan seurakunnassa riittää tehtäviä jokaiselle. Ja mä oikein iloitsin, kun mä luin viimeistä seurakuntalehteä. Siellä oli tämä nuori poika, joka kitaransa kanssa Jumala oli kutsunut seurakuntaa palvelemaan musiikkiasioissa. Ja myöskin hänen se ihana asenne, kun hän siinä pyysi teitä rukoilemaan puolestaan. Ja näin Jumala haluaa käyttää meitä jokaista, käyttämään niitä lahjoja ja kaikkea sitä, mitä hän on meille uskonut. Hänen valtakuntansa hyväksi. Ja koetuksen keskellä kävi ilmi, mitä oli kätketty Esterin sydämeen. Hän laittoi koko elämänsä likoon. Niin kuin voisi sanoa, että laittoi yhden kortin varaan. Mutta hän tiesi myöskin, että mitä menetelmiä tulee käyttää. Ja täällä jae 16 sanoo näin. Mene, Esteri pyysi sitten Mordokaita tekemään tämän. Mene ja kokoa kaikki suusani juutalaiset ja paastotkaa minun puolestani. Olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijatareni samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin kuin tosiaan tämä Kiinan lapsityökin on vähän sama, että se on vastoin lakia. Ja kun mä aina menen, niin kyllä minäkin välillä laitan koko elämäni niin kuin yhden kortin varaa, että jos tuhoudun, niin tuhoudun. Mutta mitä siitä? Mä tahdon totella Herraa ja tehdä sen, mitä minä voin tehdä. Ja myöskin, niin kuin muistatte, vuonna 2002, kun läksin täältä olin ensin viettämässä syntymäpäiviä edellisen vuoden lopulla ja läksin täältä tuonne Kiinaan tätä työtä vetämään, niin silloin en ollenkaan voinut niin kuin olla varma, että onnistuuko se mitä tein tai tulen tekemään. Ja kyllä minä voin sanoa, että se on ollut minun elämäni yksi vaikeimpia tilanteita tavallaan laittaa elämä niin kuin yhden kortin varaa ja koko ajan niin kuin ei ole varma, että onnistuuko. Ja minä tein jo monenlaisia suunnitelmia, että jos minä epäonnistun, niin minä tulen sieltä sitten pois ja minusta ei sitten hengelliseen työhön enää olekaan. Ja ajattelin, että opettajaksi en varmaan enää voi mennä, kun olen niin kauan ollut poissa. Ehkä siivoojaksi, mutta siihenkään ei tarvitse voimat riittää. Ja mä olin ihan tosissani, minä keskustelin näistä asioista mun ystävien kanssa. Ja minä käytin näitä samoja menetelmiä, mitä Esteri käytti. Minä rukoilin ja paastosin uudelleen ja uudelleen. Ja aivan kuin askel askeleilta meni eteenpäin. Ja mä oon saanut nähdä, että Jumala on tullut vastaan sieltä toiselta puolelta ja siunannut ja auttanut. Niin kuin te tänä päivänä olette kuullut, niin se on Jumalan työtä, mitä on tapahtunut. Ja mä oikein haluan rohkaista sinua, joka ehkä tänä päivänä koet, että Jumala pyytää sinua aivan kuin laittamaan elämässä niin kuin yhden kortin varaan. Sä et tiedä, mitä siellä edessä on. Mä haluan rohkaista sinua luottamaan Jumalaa. Ja tekemään sen, minkä sinä koet Jumalan edessä oikeaksi. Ja sitten kun Ester ja nämä hänen omansa olivat paastonneet 3 vuorokautta, yötä ja päivää, niin minusta melkein henkeä salpaa, kun Ester astuu kuninkaan eteen tietämättä, mitä tulee tapahtumaan. Se oli niin kuin, siellä oli vaihtoehtona elämä ja kuolema. Mutta hän halusi tämän tehdä. Ja niin kuin hän sanoo, sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Jos tuhoudun, niin tuhoudun. Ja täällä 5. luvussa, 5. luvun 1-3 jakeeseen sitten sanotaan näin. 3. päivänä Ester pukeutui kuninkaallisesti ja astui kuninkaan linnan sisempään esipihan vastapäätä kuninkaan linnaa. Ja kuningas istui kuninkaallisella valtaistuimellaan kuninkaallisessa linnassa vastapäätä linnan ovea. Kun kuningas näki kuningatar Esterin seisovan esipihassa, sai tämä armon hänen silmiensä edessä. Ja kuningas ojensi Esteriä kohti valtikan, joka hänellä oli kädessään, ja Ester astui esiin ja kosketti valtikan päätä. Kuningas sanoi hänelle, mikä sinun on Ester? Kuningatar Ester, ja mitä pyydät, se sinulle annetaan, olkoon vaikka 1/2 valtakuntaa. Hän sai armon kuninkaan edessä, ja Jumala toimi siellä. Ja sitten asiat alkoivat muuttua. Siellä tämä Haaman, joka oli laittanut hirsipuun Mordokaita varten, se koituikin hänen omaksi kuolemakseen. Ja oikeus alkoi saada valtaa. Ja siellä kirjoitettiin sitten vähän toisenlainen kirje, koska kuningas kuunteli Esteriä. Ja luen täältä 8. luvun 8. jakeen. Ja nyt kirjoittakaa kuninkaan nimessä sellainen juutalaisia koskeva määräys, kuin hyväksi näette. Ja sinetöikää se kuninkaan sinetti sormuksella, sillä kirjelmä, joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinetöity kuninkaan sinetti sormuksella, on peruuttamaton. Kiitos Jumalalle. Ja todellakin oikeus alkoi saada siellä valtaa. Ja Niin kuin Ester vei rohkeasti nämä asiat päätökseen, niin Jumala on valinnut myöskin sinut viemään sen oman tehtäväsi, ne asiat, mitkä Jumala on sinulle uskonut. Hän on myöskin valinnut niin, että sinä viet ne uskollisesti päätökseen. Ja se, että Ester oli kuuliainen ja rohkea ja laittoi elämänsä yhden kortin varaan, niin valtava määrä juutalaisia pelastui. Ja Jumala haluaa käyttää myöskin sinua. Ja siellä koetuksen keskellä todellakin tuli ilmi, mitä oli kätketty Esterin sydämeen. Sinne oli kätketty paljon ja Jumala saattoi luottaa häneen. Viime vuoden lokakuussa olin Kiinassa yhdellä paikkakunnalla. Siellä oli norjalainen Dagen-lehden toimittaja ja sitten oli norjalainen pastori. Ja minä olin lähinnä sitten tämän toimittajan kanssa, kun pastori opetti siellä maa-alaisen seurakunnan ihmisiä. Mutta me haastateltiin sitten joitakin sisaria ja veljiä, ketkä ovat joutuneet kokemaan tällaista kidutusta ja monenlaisia. Ja eräs sisar kertoi siellä, kuinka hän joutui kidutuksen uhriksi. Nämä poliisit hakkasivat ensin semmoisella piikkipallolla häntä päähän ja sanoivat, että me lopetamme, jos sinä kiellät Jeesuksen. Sitten he sitoivat hänet puuhun ja ottivat semmoisen katuharjan ja tämä poliisi rupesi lyömään, niin siitä harjasta lensi se harjaosa puuhun. Ja he sanoivat, että jos kiellät Jeesuksen, niin pääset heti vapaaksi. Mutta hän sanoi, että vaikka te tappaisitte minut, niin en kiellä Jeesusta. Ja sitten viimein ja tietysti hänet laitettiin vankilaan, koska hänet tavattiin siellä opettamasta seurakuntalaisia. Kun hän pääsi vankilasta ulos, niin tuo hänen ryhmänsä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja hän sanoi meille, että minä olen esikuva. Mä olen sen ryhmä esikuva. Ja en minä voi kieltää Jeesusta tai pelätä. Ja he ovat niin pelottomia. Mutta tämä on myöskin sitten se, että siellä räjähdysmäisesti kasvaa työ ja ihmisiä tulee uskoa. Mutta kärsimyksen kautta, niin kuin me kuulimme jo täällä Raimon puheessa, kärsimyksen kautta niitä hedelmiä saadaan. Ja ihan samalla tavalla, kun lapset tulevat pyhäkouluun, niin poliisit tulevat hajottamaan pyhäkoulut. Ja monella paikkakunnalla monta kertaa on kuullut, kun opettajat kertovat, kuinka lapset sitten kyynelin rukoilevat, että taas voitaisiin aloittaa pyhäkoulu. Ja he ovat niin janoisia kuulemaan Jumalan sanaa. Ja se on tosiaan arkipäivää Kiinassa, että tällaisia asioita tapahtuu. No, kun siellä Jumala käytti Esteriä ja oikeus voitti, niin siellä oli valtava ilo.